Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu očekuje vas portret pevača Josea Feliciana i naša stalna rubrika Dva lica jednog hita. Ostanite sa nama, ja sam Ivana Đorđević, a za početak slušamo Alison Moje i Brelovu kompoziciju Pesma ostarelih ljubavnika.
C'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège au piège. Perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le cœur exulte. Finalement, finalement, il nous fallait bien du talent pour être vieux sans être adulte. Pas le pire piège, que vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre.
Sei come me, romantica, tu sei romantica, amarti è un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Tu sei romantica, amica delle nuvole, che cercano lassù un po' di sole, come fai tu. Tu sei la musica che ispira l'anima, sei tu il mio angolo di paradiso, qua giù è Dio che accanto a te son ritornato a vivere. A te racconterò, affiderò i sogni miei. Perché romantica tu sei. Sei tu il mio angolo di paradiso, qua giù accanto a te son ritornato a vivere. A te racconterò, affiderò i sogni miei. Perché romantica tu
Portrait.
Gli Njegovo ime je sinonim za dobru muziku. José Feliciano uticao je na više generacija mladih muzičara. Uspelo mu je da premosti kulturološke razlike i spoji po mnogima do tada nespojive svetove. Prvi je umetnik latino porekla koji je uspeo da prođe na muzičko... Prvi je umetnik latino porekla koji je uspeo da prodre na muzičko tržište engleskog govornog područja i otvori vrata ostalima. Kritičari širom sveta smatraju ga najvećim živim gitaristom. Zadobio je laskave titule najbolji gitarista u kategorijama pop, rock i jazz muzike. Dobio je nagradu za životno delo magazina Billboard. Osvojio je preko 45 zlatnih i platinastih ploča i 6 Grammy nagrada. Ali sve su to ipak samo brojke. Ono što će vas osvojiti je naravno njegova muzika. Thank you.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone so long. Anytime she goes away, oh baby. Well, I know. Hey, I'm gonna leave the young girls alone, 'cause ain't no sunshine when she's gone, yeah. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone so long. Anytime she goes away, I sit home with my guitar I play.
José Feliciano je rođen 1945. u Portoriku. Od rođenja je potpuno slep. Prvi kontakt sa muzikom imao je kao trogodišnjak. Dve godine kasnije porodica se preselila u Njujork i mali José je počeo da svira harmoniku. Slušajući očeve ploče, bio je sam svoj učitelj. Kao devetogodišnjak imao je svoj prvi nastup u portorikanskom teatru u Bronxu. Potom je počeo da uči gitaru, opet koristeći ploče i vežbajući zatvoren u sobi po 14 sati dnevno.
Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really
are gone. Now the bright days are here. My sunny one, John, so sincere. Sunny one, so true. I love you. Sunny, I want to thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. Now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente, da domani se vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? Con me porti alla chitarra se la notte piangerò. Di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento con
soltanto che ritornerò.
U 17. je morao da napusti školu. Njegov otac bio je bez posla i Jose je počeo da svira po kafićima Greenwich Village-a. Napredovao je veoma brzo i iste godine imao je svoj prvi veliki nastup u Detroitu. Tada je jedan kritičar napisao: taj desetoprsti čarobnjak poigrava se žicama na do sada neviđen način, i dodao: ako želite da budete svedok rađanja nove zvezde, dođite da čujete gospodina Feliciana.
Start doing poetry. This is one of the verses from a famous poet, José Martí. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde in this one. Come on.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
I'm going to play it right now.
Hey,
con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Oye, Guajira, Guajira, Guantanamera.
La sombra de una pena, soy el eco de un dolor, triste soledad que me queda hoy, el recuerdo de que te amé. Y una extraña desolación, soy la sombra de una pena. El eco de un dolor, quiero olvidar, quiero encontrar perdón, ten piedad de mi corazón. Yo te imploro, mi Señor. Volverá nunca
1966. Feliciano je potpisao ugovor za kompaniju RCA i snimio album španske muzike. Uzeo je stare, dobro poznate melodije, preradio ih, osvežio, modernizovao i obojio ih na svoj način. I postao je zvezda, tinejdžerski idol koji nije mogao da stigne do aerodroma ili hotelske sobe, a da ga ne okruži masa obožavalaca. I sljedeća dva albuma snimio je u istom stilu, što mu je donelo popularnost u Južnoj i Centralnoj Americi, u Meksiku i na Karibima. A onda je krenuo u osvajanje Severne Amerike snimivši kompoziciju grupe Doors Light My Fire. Do svoje 23. godine već je imao 2 Grammy nagrade i 5 nominacija, svirao je po celom svetu i pevao na 4 jezika. Ali nije bio sasvim zadovoljan. Čeznuo je da se oproba i kao glumac i u narednih nekoliko godina i to je ostvario. Bilo je zabavno, pričao je kasnije, ali ja sam ipak muzičar.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
José Feliciano stekao je također i reputaciju velikog humaniste i titulu ambasadora dobre volje. Nikada nisam zaboravio odakle sam, niti sam zaboravio ljude koji su pomogli meni ili mojoj porodici, rekao je. Upravo zato Feliciano pruža ruku svima onima za koje veruje da im je potrebna pomoć. Iako je snimio skoro 70 albuma i imao bezbroj nastupa, José Feliciano osjeća da je tek počeo da svoj talenat deli sa publikom. Thank you.
around like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, like the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore, leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway, fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of a hair. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel, as images unwind, like the circles that you find. In the wind of your mind, in the windmills of your mind, in the windmills of your mind. Ovo je emisija Igla na vinilu.
Cos'è, cos'è che fa andare la filanda? È chiara la faccenda, son quelle come me. E c'è che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te. Perché, perché eri il figlio del padrone, facevi tentazione e venni insieme a te. Così, così, tra un sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché. Tu non vivevi senza me, hai l'amore, hai l'amore. Prima sapevi il perché, hai l'amore, che cos'è? Cos'è, cos'è questa vita fatta adesso? Tu giri col calesse ed io non ce l'ho. Cos'è, cos'è questo padre che comanda? Mi vuole alla filanda ma non insieme a te. Cos'è, cos'è questa grande differenza? Se non facevi senza di questi occhi miei. Perché, perché nella mente del padrone hai cuore di cotone, la gente come me. Tu non vivevi senza me. Prima sapevi il perché, hai l'amore che
l'amore si fa in due, di queste colpe sue ne ha io la metà. Tu non vivevi senza me, hai l'amore, prima sapevi il perché, hai l'amore, che cos'è? Hai l'amore, hai l'amore, che cos'è? Au au e, 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 au au e.
Dva lica, jedno hita.
Kompozicija Amsterdam Žaka Brela objavljena je 1964. Melodija satkana od melanholije i potresni stihovi o životu mornara u amsterdamskoj luci učinili su Amsterdam jednom od Brelovih najpopularnijih pesama. Autor ju je napisao u svojoj kući gledajući na Sredozemno more. Bilo je to za njega idealno mesto za rad na kome je između ostalog mogao da se prepusti svoje strasti za brodovima i avionima. 1968. muzičar i tekstopisac Mort Schumann preveo je nekoliko Brelovih pesama, među kojima i Amsterdam, na engleski, za musical pod nazivom Jacques Brel je živ, dobro je i živi u Parizu. Neke od tih pesama ubrzo potom snimio je Scott Walker, a to je inspirisalo Davida Bowie-a da snimi svoju verziju Amsterdama ranih 70-ih. Nažalost, sudeći po nekim njegovim izjavama, Brel nije bio zadovoljan Bowie-evom idejom i odbio je da se sretne s njim, iako ga je Bowie obožavao. Bilo kako bilo, ova kompozicija doživjela je još veliki broj obrada na engleskom, a zanimljivo je da postoje i verzije na finskom, nemačkom, grčkom, poljskom, baskijskom i slovenačkom jeziku. Mi ćemo danas slušati naravno Brela i Bowie-a. Obojica su ostavila svaki na svoj način neizbrisiv trag u muzici i umetnosti uopšte. Neretko nailazeći na nerazumevanje okoline, pogleda uvek upratih daleko ispred svog vremena, bili su ipak beskrajno talentovani da primete i razumeju sadašnji trenutak i da nam ga približe.
Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent tout riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur jolie corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent
that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy moon by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish! Throw it down by my side." And he wants all to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, ponties busting their pants, grinding women to punch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants and the slut that they tow underneath the street lamp.
I stigli smo do kraja današnje igle na vinilu, koju su za vas sa velikim zadovoljstvom pripremili tonmajster Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Čekat ćemo vas i sledeće subote, tačno u podne. Ostanite uz Radio Beograd 2.